Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында БРИКС илләренең яшьләр советы әгъзалары белән очрашты. Очрашуда катнашучыларга БРИКС илләренең яшьләр советы утырышы турында видео язма күрсәтелде. БРИКС илләре яшьләр советының тарихтагы беренче очрашуы кичә 31 октябрьдә башланды. Аңа берләшмәдәге 9 дәүләттән 40-ка якын делегат җыелды. БРИКС яшьләр советында хезмәттәшлекнең фән һәм мәгариф, эшмәкәрлек, спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше, волонтерлык, технологияләр һәм инновацияләр юнәлешләре билгеләнде. Рөстәм Миңнеханов очрашуда БРИКС берләшмәсендә яшьләр арасындагы багланышлар тарихына Татарстан башкаласында нигез салынуын билгеләп үтте. Биредә 2015 елда беренче тапкыр БРИКС илләренең яшьләр саммиты узды. Шул вакыттан бирле республикада күп кенә колачлы халыкара яшьләр очралары үткәрелде. Әйтик, 2020 елда Россия тышкы эшләр министрлыгының яшь дипломатлар советы катнашында БРИКС илләренең яшь дипломатлары форумы, Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында яшьләр сессияләре, яшьләр эшләре министрлары, шулай ук бөтен дөньядан яшьләр лидерлары катнашында Казан глобаль яшьләр саммиты булды. Татарстан Республикасы рәисе шулай ук 2022 елда Казанга Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы статусы бирелүен искәртте. Яшьләр сәясәте Татарстанның шулай ук бөтен илнең кеше капиталын үстерү өчен стратегик яктан мөһим өлкә. Татарстанда коммерцияле булмаган оешмалар, иҗтимагый берләшмәләр аша балалар, яшьләр белән эшләүдә бай тәҗрибә тупланган. Алар арасында Сәләт берлеге, Созвездие йолдызлык, Наше время, Безнең заман фестивальләре, Татарстан предприятиеләре һәм оешмаларының Яшьләр советы, Яш галимнәр хәрәкәте бар. Рөстәм Миңнеханов киләчәктә күбрәк аралашырга, яшьләр берләшмәсе тарихына уңай гынты ясарга кирәклеген билгеләп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында геология, минералогия фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе академигы Ринат Хәлиулла улы Мөслимовны 90 яшьлеге белән котлады. Рөстәм Миңнеханов Ринат Мөслимовка Татарстанның дәүләт бүләген, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены, медален тапшырды. Бүләк Татарстан рәисе указы белән республиканың нефть сәнәгатен үстерүгә керткән зур өлеше, күп еллык хезмәте, фәнни һәм иҗтимагый эшчәнлеге өчен бирелде. Ринат Хәлиулла улы Мөслимов 1934 елда туган. Ул Тау фәннәре академиясенең, Россия табигый фәннәр академиясенең һәм Татарстан фәннәр академиясенең хакыйкый әгъзасы, Россиянең һәм Татарстанның атказанган геологы, СССР һәм Татарстан дәүләт премияләре лауреаты. Аның барлык хезмәт эшчәнлеге Татарстанның нефть чыгару тармагы белән тыгыз бәйләнгән. Ул эшләгән чорда 100гә якын нефть чыганагы ачылды. Дөнья практикасында беренче тапкыр нефть чыгаруны татарландыру бурычы уңышлы хәл ителде. Аның җитәкчелегендә авыр чыгарыла торган запасларны эшкәртүнең югары нәтиҗәле комплекслы системасы булдырылды. Мөслимов нигез салган Татарстан геолог нефтчеләр мәктәбе үзен элеккеге СССР масштабларында гына түгел, ә дөнья күләмендә бик яхшы күрсәтте. Ул нефть ятмаларын эшкәртүгә һәм нефть-газ тармагын үстерүгә инновация алымнарын булдыру өлкәсендә новатор булды. Казанда Бердәм Россия сиясәт партиясенең Татарстан төбәк бүлеге башлангыч бүлекләренең беренче утырышы узды. Анда партиянең башлангыч звеносы эшчәнлеге мәсьәләләре турында фикер алышынды. Шулай ук яңа төзелгән советның җитәкчесе сайланды. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россиянең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин үткәрде. Ул Дмитрий Медведев тарафыннан партия өчен 2024 елның башлангыч бүлекләр елы дип игълан ителүен искәртте. Хәзерге вакытта башлангыч бүлекләрнең федераль советы эшли. Партияның башлангыч бүлекләрендә халык белән турыдан-туры урыннарда актив эш алып барыла. Актуаль проблемаларны хәл итүгә өстенлекләр билгеләнә. Нәкъ менә партияның башлангыч бүлекләре үз районнарында кешеләрнең яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән инициативаларның авторлары булып тора. 22-24 октябрьдә Казанда узган БРИКС саммиты кунаклары татар милли ашларын югары бәйләгән. Бу хакта Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Анастасия Софина белдерде. Делегацияләрнең барлык әгъзалары да татар ресторанларында булдылар, яки милли ашларны кабул итүләрдә татып карадылар. Хәзер татар сый нигъмәтләре турында җир шарының һәр төбәгендә беләләр. Без татар ашларына елдан-ел туристлар арасында ихтыяҗ арта баруын күрәбез, диде ул. БРИКС саммиты кунаклары арасында татар ашларының иң популяр ризыгы шәкшәк булды. Аны аэропортта каршылаганда барлык кунакларны сыйладылар. Шулай ук делегатларга кыстыбый да бик ошаган. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм республика суд приставлары идарәсе җитәкчелеге 5 ноябрьдә бергәләп гражданнарны кабул итүне оештыра. Чара көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында Казанның Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча уза. Районнарда яшәүчеләр муниципаль берәмлекләрдәге кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчеләренә кабул итү бүлмәләрендә үз сорауларын бирә ала. Кабул итүгә алдан язылу өчен телефон номеры 8843-236-4180 телефонны кабатлыйм 8843-236-4180. Республика клиник хастаханәсе табиблары Запорожье өлкәсендә инсульт һәм инфаркт кичергән пациентларга 60 операция ясаган. Дәвалау һәм диагностика ясауда рентген хирургия алымнары бүлеге мөдире Андрей Терегулов, рентген хирург Марсель Вәлиев, операция шәфкать туташы Елена Семенова сентябрь айында Мелитополь өлкә хастаханәсендә, Запорожье өлкәсе перинаталь үзәгендә һәм Бердянский шәһәр хастаханәсендә эшләде. 2024 елның майына кадәр Запорожье өлкәсендә рентген эндоваскуляр хезмәте булмый. Кан әйләнеше бузылган пациентларны Мариуполь хастаханәләренә китергәннәр, ә инсульт һәм инфаркт кичергән пациентларны 220 чакрым ераклыктагы кан тамырлары үзәгенә озатканнар. Бу аларга тискәре йогынты ясаган. Россия сәламәтлек саклау министрлыгы Запорожье өлкәсе клиникаларына ангиографик җайланма, 2 компьютер томографы, магнит резонанс томографы, ишемия инсульты кичергән пациентларны тернәкләндерү өчен җиһазлар сатып алган. 3-4 ноябрьдә Татарстан музейларында Сәнгать төне Бөтенроссия акциясе уза. Быел ул Халыклар бердәмлеге көненә багышлана. Сәнгать төне төп вакыйгаларының берсе булып, Татарстанның шигелгән картасын Республика Милли музее фондларына тапшыру булачак. Картаны узган ел республика районнары осталары бергәләп ясаган. Картада Татарстан районнарының мәдәни үзенчәлекләре чагылган. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 2 ноябрь шимбә көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар. Җил көньяктан, көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы була. Төнлә һәм иртәнге якларда юлларда бызлау хасыл була. Атмосфера басымы 723 миллиметр.